القسم الأخير من هذا الكتاب
ديمين أوصى تستكير يا أستاذ.
ذكر المؤلف فيه رحمه الله ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، يعني ما يكون بعد الموت.
تما كيريا كيريا تيا أنكرتون ميلا ميتا إيه ميتا طلعوا له منطوم من بايبنا كونقولم.
وذكر فيه أن المسلم قبل أن يدخل في الإسلام لابد أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله.
Että ihminen hänestä hän pitää olla epäuskovainen kaikista palvomisista, mitkä eivät ole Allahille subhanahu wa
ta'ala. لا نعبد الشيطان.
Emme palvo shaytania.
نحذر منه.
Varoitan ihmisiä siitä.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الشيطان.
Pyydämme Allahilta subhanahu wa ta'ala, että hän pitää shaytania meistä kauempana.
لا يمكن أن أقبل أن أعبد من دون الله.
Ei ole mahdollista, että minä palvon ketään muuta kuin Allahia.
Jaa insan, usallam alaik, wanhana lak bilruku'a bilsujud, labud an tunkir. Iza lam tunkir, anta tagut.
Silloin kun esimerkiksi sinä kättelet ihmistä tai terveet ihmistä, että sinä kumarat hänelle, sinä teet palvomisen asentoja, sinun pitää olla kaukana siitä.
لا يمكن لأحد أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما صنع فرعون أمر الناس أن يعبدوا من دون الله.
Ja se mitä emme voi tehdä, että pyydän ihmisiä tekemään meidän omia palvomisiamme, mitä olemme itsemme luoneet, kuten Fir'aunilla oli tapana tehdä, että hän pyysi ihmisiä ja pisti ihmisiä palvomaan häntä.
لا أحد يعلم الغيب.
Kukaan ei tiedä sitä, mitä emme näe.
الذي يعلم الغيب هو الله. ماذا يقع غدا هذا لا يعلم إلا الله.
Se mitä huomenna esimerkiksi tapahtuu, kukaan meistä ei tiedä paitsi Allah
سبحانه وتعالى. لابد أن نحكم الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة.
Meidän on meidän määräykset ja meidän elämäntavat on tultava Koranista ja Sunnasta, mitä siinä on käsketty meitä tekemään.
Wallahu a'lamu sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.
Allah subhanahu wa ta'ala tietää parhaiten. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.